ดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะบทความวันนี้นะคะนำมาจาก The Guardian ค่ะฉบับวันที่9กรกฎาคม2020นะคะชื่อบทความว่า Banks and Pension Funds Among Investors Bank Rolling Meat and Dairy ค่ะก้อนนี้จะเป็นเรื่องของความเชื่อมโยงกันนะคะระหว่างสถาบันการเงินและนักลงทุนนะคะที่สืบเนื่องกับเรื่องของอุตสาหกรรมปศุสัตว์หรืออุตสาหกรรมที่เป็นเหมือนผลิตภัณฑ์จากนมนะคะเขาก็บอกว่าจริงแล้วมันมีจำนวนเงินสูงถึง380,000 ล้านปอนด์นะคะที่หมุนอยู่ในอุตสาหกรรมของปศุสัตว์และก็อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากนมนะคะทั้งที่เนี่ยก็มีการเรียกร้องนะคะจากนักวิทยาศาสตร์มากมายนะที่อยากจะให้ประชาคมโลกเนี่ยลดการเหมือนบริโภคเนื้อสัตว์นะคะอย่างแบบเรียกว่าอย่างเยอะจนเกินพอดีนะคะเพื่อช่วยลดนะคะภาวะวิกฤตด้านภูมิอากาศหรือ climate crisis นั่นเองค่ะคือเขาก็บอกนะคะตัวเลขนี้คือตัวเลขเหมือนภาพรวมในระยะเวลา5ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งจริงๆแล้วในอุตสาหกรรมถ้าเกิดมองในภาพของภาวะโลกร้อนเนี่ยอุตสาหกรรมปศุสัตว์เนี่ยก็มันคล้ายๆกับอุตสาหกรรมน้ำมันนะคะที่เรียกได้ว่าอยู่คนละฝั่งในน้ำมันก็คือเรื่องพลังงานแต่ของอุตสาหกรรมปศุสัตว์เนี่ยก็เหมือนว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนที่สุดนะคะหรือเป็นผู้เล่นรายใหญ่แล้วกันนะคะต้องบอกรายงานที่ตีพิมพ์วันพฤหัสที่ผ่านมานะคะก็ได้พูดถึงเรื่องผลลัพธ์เลยนะสิ่งที่คนพบเนี่ยว่าธนาคารเนี่ยก็ได้มีการเหมือนให้เงินสนับสนุนหรือให้เงินกู้นะคะลงทุนให้กับบริษัทที่ผลิตเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากนมวัวเนี่ยขนาดใหญ่ทั่วโลก35แห่งเลยนะคะโดยทั้งหมดเนี่ยตัวเลขที่รวมกันเนี่ยก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะคะก็คือ380,000 ล้านปอนด์หรือมา478,000 ล้านเหรียญสหรัฐนั่นเองค่ะซึ่งนี้เป็นตัวเลขระหว่างมกราคม2015ถึง30เมษายน2020นะคะโดยรูปแบบของเงินอุดหนุนเนี่ยมันหรือว่าเงินกู้มันมาทั้งจากเงินกู้ทั้งจากการออกพันธบัตรดังนั้นเป็นโอเนอร์ชิพนะคะโดยได้มาจาก BNP Paribas Barclays HSBC Prudential UK นะคะ Standard Life Aberdeen Legal and General แล้วก็ UK Pension Funds นะคะซึ่งตรงนี้เขาก็บอกว่า UK Pension Fund ก็ยังรวมถึง University Superannuation Scheme นะคะแล้วก็ The Railways Pension Scheme ด้วยเช่นกันนะคะโดยนี่คือเป็นตัวผู้เล่นนะคะที่บอกว่ามีการให้เงินในกลุ่มปศุสัตว์นะคะแต่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ออกมาพูดต่อคือการบอกว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้มีการเหมือนส่งสัญญาณเตือนมาหลายรอบแล้วนะคะอย่างต่อเนื่องเลยนะคะในเรื่องของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะที่มาจากการผลิตอาหารแบบเพื่ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะคะซึ่งตรงนี้คุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะระบบของอาหารทั่วโลกนะคะเนื่องมาจากทั้งปัญหาโลกร้อนแล้วก็หลายๆเรื่องด้วยนะคะโดยเขาก็บอกค่ะว่าในโมเดลที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยจะถือได้เลยนะคะอุตสาหกรรมนี้เนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบต่อ greenhouse gas นะคะถึง 30% นะคะในขณะเดียวกันนะคะก็ยังใช้น้ำจืดนะคะถึง 70% นะคะคือเขาก็บอกว่าถ้าเกิดมีการลดลงนะคะของการเรียกว่าหากมีการลดลงของการบริโภคเนื้อสัตว์ลักษณะนี้เนี่ยหรือการผลิตลักษณะนี้เนี่ยมันก็จะช่วยลดทอนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากๆเลยค่ะทีนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง นี้อันนี้จะบอกได้เลยนะคะว่าจากบทความเขามีกล่าวถึงแบบนักผู้เชี่ยวชาญนะจากออกฟอร์ดนะคะจากหลายๆสถาบันที่เป็นที่มีชื่อเสียงนะคะในการนำผลวิจัยนะคะมาวิเคราะห์กันนะคะคือตรงนี้ค่ะเขาก็พูดถึงนะคะว่าอันดับแรกเลยนะคะเขาก็บอกว่าอย่าง HSBC เนี่ยเมื่อตลอด5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ให้เงินกู้นะคะกับบริษัทผลิตเนื้อของบราซิลนะคะชื่อ Marfrig and Minerva นะคะมากกว่า 1,800 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะอันนี้ตามตัวเลขของเดือนเมษายน2020นะคะ โดยบริษัทที่ปล่อยกู้เนี่ยอย่าง Marfrig and Minerva เนี่ยก็ถือว่าอุตสาหวิธีการทำปศุสัตว์ของเขาหรือวิธีการผลิตของเขาเนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงไปถึงนะคะการทำลายป่าอเมซอนนะคะในแถบของประเทศบราซิลนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็มีเรียกได้ว่าจางโฆษกของ HSBC เนี่ยก็มาพูดก็ออกมาแถลงนะคะว่าจริงแล้วทางธนาคารเนี่ยก็มีนโยบายนะคะในการปล่อยกู้เรื่องสินค้าเรื่องเรียกว่าอาหารแล้วกันนะหรือผลิตภัณฑ์จากการเกษตรเนี่ยที่เข้มงวดนะคะแล้วก็ถูกประเมินอย่างต่อเนื่องนะคะโดยที่เขาก็จะประเมินนะคะว่าการลงทุนเนี่ยมันต้องตอบโจทย์การทำธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยนะคะนั่นหมายถึงเรื่องการมีการมองถึงผลทบจากป่านะคะไม่ว่าจะเป็นจากปาล์มออยจากถั่วเหลืองนะคะหรือแม้แต่การทำฟาร์มปศุสัตว์นั่นเองที่เป็นประเด็นนะคะแต่อันนี้ก็อย่างที่บอกค่ะว่าโฆษกก็มีหน้าที่ต้องออกมาแถลงเนาะแต่ว่าความจริงมันเป็นอย่างไรแล้วก็คงจะเห็นกันจากตัวเลขต่างๆและหลักฐานเชิงประจักษ์มากกว่านะคะทาง BNP Paribas เนี่ยก็เขาก็มีการทำรายงานนะบอกว่าเราจะมีการคอมมิตเมนต์นะเจตนารมณ์ประกาศเจตนารมณ์ว่าจะทำให้ตัวเองเป็น Net Zero นะคะในเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่านะคะแต่ขณะเดียวกันนะคะรายงานของข่าวชุดนี้เนี่ยก็บอกนะคะว่าBNP Paribas เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ให้กู้นะคะรายใหญ่มากๆเลยนะใหญ่ที่สุดเลยนะคะที่ให้กู้แก่บริษัทที่ผลิตโปรตีนจากเนื้อสัตว์35แห่งนะคะโดยโฆษกก็บอกนะคะว่าโฆษกของ BNP ก็บอกนะคะว่ามันก็ยากนะคะที่จะให้ความเห็นนะกับเรื่องที่เขายังไม่เห็นข้อมูลทั้งหมดนะคะว่าอันนี้มันข้อที่แบบว่าสิ่งที่ทางนักวิจัยเนี่ยคนพบเนี่ยมันเอาข้อมูลจากไหนนะคะเขาก็ไม่สามารถจะให้ความเห็นเรื่องนี้ได้ถ้าเกิดเขาไม่เห็นข้อมูลที่มาทั้งหมดนะคะโดยทางแบงก์เนี่ยนะคะก็ได้ออกมานะคะว่าเขาไม่ได้ก็ได้มีการพัฒนานโยบายนะคะในการให้เงินกู้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์อุตสาหกรรมหรือว่าภาคส่วนที่มีความเสี่ยงสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับปาล์มออยล์นะคะการทำกระดาษนะคะจากเยื่อไม้นะคะแล้วก็ทั้งอุตสาหกรรมการเกษตรนั่นเองค่ะก็อันนี้ก็คือเรียกได้ว่าก็เป็นวิธีการตอบกลับนะคะของทาง BNP Paribas นะคะนอกจากนี้นะก็ยังมีหลายบริษัทนะคะที่ออกมาพูดถึงต่อเรื่อยๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งที่กล่าวไปเขาก็มีเรียกว่ารายงานข่าวนี้ค่ะเขาก็มีการนำข้อมูลมาให้เห็นนะคะว่าแต่ละที่เนี่ยได้มีการให้เงินกู้นะคะแต่ในอุตสาหกรรมที่ดูจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างสูงนะคะซึ่งก็มันก็จะขัดเจตนารมณ์ขององค์กรนั่นเองอะค่ะซึ่งตรงนี้นะคะสิ่งที่ฟ้าอยากจะไฮไลท์ของบทความนี้ก็คือว่าตอนนี้ค่ะจะเห็นได้นะคะว่ากลุ่มที่ทางข่าวออกมาพูดถึงเนี่ยคือกลุ่มสถาบันการเงินนะคะซึ่งจริงแล้วถ้าเราเนี่ยมองแบบไม่ได้มองมันอย่างละเอียดถี่ถ้วนเนี่ยเราก็จะคิดว่าเรื่องปัญหาเรื่องโลกร้อนเนี่ยมันเกิดจากภาคธุรกิจที่เป็นผู้ผลิตเนาะแบบมีโรงงานมีอะไรอย่างงี้มีการปลูกนู่นปลูกนี่มีการเลี้ยงสัตว์มีการใช้พลังงานนะจึงก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนแต่จริงแล้วถ้าเวลาเราทำงานนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความยั่งยืนเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมองคือต้องมองให้ลึกลงไปนะคะว่าแล้วอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยได้มีเงินมาลงทุนในแต่ละปีทำอุตสาหกรรมให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจนกลายเป็นแบบมันกลายเป็นคอมเมอร์เชียลไปมากๆแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยเขาได้เงินมาจากใครนะคะซึ่งก็จะเรียกว่าเป็นการ traceability หรือกระบวนการทวนสอบย้อนกลับอะไรพวกนี้นะคะตรวจสอบย้อนกลับนะคะว่าเงินนี้มันมาจากไหนนะคะซึ่งมันก็จะไปเจออย่างเงี้ยแหละค่ะว่าเอ๊ะธนาคารที่ออกมาประกาศโครมนะคะว่าเราจะเน้นช่วยลดเรื่องปัญหาโรคร้อนช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยคุณได้ทำอย่างที่คุณพูดหรือเปล่านะคะซึ่งมันก็จะมีอย่างเงี้ยค่ะถ้าทางวิจัยที่ออกมาให้ข้อมูลนี้นะเกิดเขามีตัวเลขที่ชี้เห็นได้ชัดจริงๆนะคะว่าธนาคารเหล่านี้ที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ไปเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ทำตามที่ตัวเองประกาศไว้ขนาดเนี่ยมันก็จะมีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรมากๆเลยนะคะว่าคุณได้ ให้คำมั่นสัญญาแล้วคุณทำจริงไหมนะดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังมากๆในเรื่องของสถาบันชั้นนำนะคะไม่ว่าจะเป็นสถาบันที่เป็นฝ่ายผลิตนะหรือแม้แต่สถาบันการเงินนะคะที่ตั้งใจนะคะจะช่วยโลกร้อนเนี่ยคุณต้องช่วยจริงๆนะคะเพราะว่าก็จะมีคนคอยตรวจสอบอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนั่นเองค่ะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ